เราจะมาสามัคคีธรรมกันต่อในหนังสือ2เปโตรบทที่1เราจะมาคุยกันต่อจากเรื่องของความเชื่อพี่น้องได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าในบทที่1เราได้มองเห็นถึงของคำสรุปของคำว่าเปโตรในบ่ายวันนี้ก็คือของคำว่าซีโมนเปโตรในขณะที่ข้าพเจ้าตัดเตรียมความประทับใจของข้าพเจ้าก็คือคำว่าซีโมนเปโตรเป็นคำสรุปของ1เปโตรบทที่1เป็นคำสรุปของมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังมนุษย์ธรรมชาติได้ถูกเปลี่ยนแปลงได้ถูกเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นศิลาพี่น้องได้พูดถึงความเชื่อและความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่อัครสาวกทั้งหลายได้รับบางครั้งในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราก็มีผลกับความเชื่อของเราความยากลำบากก็จะทำให้เกิดการสั่นคลอนความเชื่อแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นแตกต่างจากสิ่งที่เปโตรกับเปาโลได้รับความการทดสอบทดลองเพียงเล็กน้อยเราก็อยากจะยอมแพ้ข้าพเจ้าอยากจะเตือนสติเราใน2เฮบรายบทที่2ข้อที่1เฮบรายบทที่2ข้อที่1เหตุฉะนั้นเราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกเพราะมิฉะนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นหนังสือ2เปโตรเหมือนกับหนังสือชีวประวัติที่นำพาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากคนคนหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนอย่างเราในบ้านปลายเขาได้รับการเปลี่ยนใหม่ถ้าหากว่าท่านถามข้าพเจ้าว่าความประทับใจของข้าพเจ้าที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้คืออะไรมันเป็นการหนุนมันเป็นเรื่องของการหนุนใจข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราทั้งหลายทุกคนต่างมีความหวังถ้าหากว่าเปโตรที่เรารู้จักเพียงเล็กน้อยจากหนังสือกิตติคุณเมื่อเขาได้เริ่มเขียนหนังสือจดหมายของเขานั้นเราเห็นความแตกต่างในเราเห็นคนที่เป็นอีกคนหนึ่งจากสิ่งที่เขาเขียนด้วยความสัตย์จริงเปโตรไม่ได้แตกต่างอะไรจากเราเลยเมื่อข้าพเจ้าอ่านข้าพเจ้าได้มองเห็นคนคนเดียวกันบางทีข้าพเจ้าเองอาจจะมีความหวังซะมากกว่าด้วยและโดย การพักการสามัคคีธรรมเมื่อสิทธชนทุกคนพี่น้องทั้งหลายทุกคนจบจากการประชุมในครั้งนี้แล้วจะได้รับการหนุนใจที่เราทั้งหลายทุกคนต่างสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้เหมือนกันในข้อหนึ่งบอกว่าเราทั้งหลายได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันแต่ว่าความเชื่อนี้จำต้องเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่สุขงอมข้าพเจ้าอยากจะอ่านเรื่องของอีลายาในหนังสือยากโบบทที่5ข้อ17พระคำบอกว่าเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพอารมณ์เช่นเดียวกับเราทั้งหลายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาเองเขาก็มีความเชื่อเหมือนกับเราเขาก็เป็นเหมือนอย่างกับเราพระคำได้บอกว่าและเขาได้อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินเป็นเวลาถึง3ปีกับ6เดือนและท่านได้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งและฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้งอกพืชผลต่างๆและเราก็ได้เห็นพี่น้องก็ได้เห็นในเรื่องของเปาโลด้วยในหนังสือกิจการบทที่14ข้อ14แต่เมื่ออัครสาวกปารานาบัสกับเปาโลได้ยินดังนั้นจึงฉีกเสื้อผ้าของตนเสียวิ่งเข้าไปในท่ามกลางคนทั้งหลายร้องเสียงดังว่าท่านทั้งหลายเหตุไฉนท่านจึงทำการอย่างนี้เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลายและมาประกาศให้ท่านกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ให้มหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นข้าพเจ้าจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายทุกคนที่เราไม่ได้ที่เราทั้งหลายในวันนี้ไม่ได้รับสิ่งใดที่ด้อยค่าไปกว่าพวกเขาดังนั้นเราจึงควรจะมีใจปรารถนาที่จะเป็นผู้มีชัยชนะฤทธิ์เดชฝ่ายสวรรค์นี้ที่อยู่ภายในเราทำให้เกิดทำให้บังเกิดชีวิตฝ่ายสวรรค์ชีวิตฝ่ายสวรรค์นี้เราตามที่พี่น้องได้บอกออกมาก็คือว่าเราจะต้องบำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายสวรรค์นี้สำหรับชีวิตมนุษย์ฝ่ายมนุษย์เราก็กินอาหารตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเป็นชีวิตฝ่ายสวรรค์แล้วเราจะต้องบำรุงหล่อเลี้ยงด้วยอาหารฝ่ายสวรรค์พระเยซูบอกว่ามนุษย์ไม่ควรจะบำรุงชีวิตด้วยอาหารแต่เพียงอย่างเดียวถ้าหากว่าเราเป็นอยู่ฝ่ายเป็นฝ่ายสวรรค์แล้วเราก็จะต้องกินอาหารฝ่ายสวรรค์ด้วยเพื่อที่จะได้มีกำลังเหมือนกับพี่น้องเหล่านี้ในขณะที่เราบำรุงหล่อเลี้ยงอาหารฝ่ายสวรรค์นี้ไปเรื่อยๆเราก็จะมีการแสดงปรากฏของพระเจ้าอย่างที่เราเห็นในบทในข้อที่3ก็คือการที่เป็นอย่างพระเจ้าเมื่อเราเติมเต็มด้วยพระองค์เราก็จะต้องสำแดงพระองค์อย่างแน่นอน ก็คือเราก็จะดำเนินชีวิตของพระเจ้าเราก็จะและเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างพระเจ้าแล้วเราก็จะมีสภาพของพระองค์หรือว่าสภาพฝ่ายสวรรค์ของพระองค์นั่นเองซึ่งการเติบโตนี้เราก็ได้เห็นในตัวของเปโตรอย่างเดียวกันเขาเติมถูกเติมเต็มด้วยสภาพฝ่ายสวรรค์ในข้อ14เขาจึงได้บอกว่าเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็ต้องสละทิ้งพระปลาของข้าพเจ้าไปดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วเราจะต้องได้ยิน เสียงของพระองค์สำหรับเราแล้วการได้ยินเสียงของพระองค์มันกลายเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดท่านวันนี้ท่านได้ยินเสียงของพระองค์ไหมสิ่งนี้เตือนสติข้าพเจ้าให้นึกถึงประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับหลายอาทิตย์ก่อนข้าพเจ้าอยู่ในเครื่องบินแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆข้าพเจ้าที่ถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจผู้หญิงคนนี้ถือพระคัมภีร์อยู่ในเครื่องบินผู้คนในวันนี้ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ถือหนังสือแล้วส่วนใหญ่ก็จะถ้ามีพระคัมภีร์มันก็จะอยู่ในโทรศัพท์หรือในเครื่องแท็บเล็ตแต่ว่าผู้หญิงคนนี้กลับถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจเขาข้าพเจ้าจึงถามเขาไปว่าเขาเข้าใจไหมกับสิ่งที่เขาอ่านแล้วเขาก็หันมาหาข้าพเจ้าแล้วก็บอกว่าเขาผู้หญิงคนนี้ได้ให้พระคำกับข้าพเจ้า3ข้อถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันข้าพเจ้าได้ค้นพบต่อมาในภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้มีลูกชายอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ลูกชายเขากำลังไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เขาคาดหวังหรือว่าวางแผนเอาไว้แล้วเขาก็เพิ่งจะสูญเสียสามีดังนั้นสิ่งที่เขาทำสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้กำลังทำก็คือเขากำลังอธิษฐานกับพระเจ้าก็คือผู้หญิงคนนี้กำลังอธิษฐานเผื่อลูกชายของเขาแล้วผู้หญิงจากนั้นก็คือข้อพระคำทั้ง3ข้อที่ผู้หญิงคนนี้ให้กับข้าพเจ้าก็คือมีความเกี่ยวข้องข้าพเจ้าก็บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเธอรู้ไหมว่าพระเจ้าอาจจะกำลังพูดอะไรกับเธออยู่ดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ของเราก็คือเราก็มองหาข้อพระคำแล้วพี่น้องผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้านั้นเป็นศิษยาภิบาลแล้วข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่ ข้าพเจ้าเป็นศิษยาภิบาลข้าพเจ้าก็ถามเขาว่าเขาคุยกับลูกบ่อยแค่ไหนเขาพูดกับลูกอาทิตย์ละครั้ง2ชั่วโมงวันอาทิตย์แล้วข้าพเจ้าก็ถามเขาว่าลูกชายปกติคุยกับลูกชายคุยเรื่องอะไรเขาก็ให้คำแนะนำกับลูกแล้วเขาเคยข้าพเจ้าก็ถามว่าถามผู้หญิงคนนั้นว่าเคยอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันกับลูกไหมเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาควรจะทำข้าพเจ้าก็บอกหญิงคนนั้นไปว่าบางทีคุณควรจะได้ลองทำอย่างนั้นดูข้าพเจ้าจึงแนะนำให้เขาให้ผู้หญิงคนนั้นอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานพร้อมกับลูกเพราะว่ามันมีฤทธิ์เดชพระคำนั้นมันมีฤทธิ์เดชแล้วตอนก่อนที่เราจะแยกจากกันผู้หญิงคนนี้ก็ได้บอกกับข้าพเจ้าในสิ่งที่เขา เรียกร้องจากพระเจ้าหรือว่าต้องการจากพระเจ้าทุกเขาบอกว่าทุกครั้งที่ศิษยาภิบาลมาเทศนานั้นพระเจ้าก็ตัดกับเขาเขาหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้ยินพระเจ้าพูดกับเขาข้าพเจ้าจึงหันกลับไปพูดกับหญิงนั้นว่าพระเจ้าได้ตัดกับข้าพเจ้าเมื่อไม่กี่นาทีมานี้พระเจ้าได้ถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกกับข้าพเจ้าว่าให้ข้าพเจ้าถามว่าเธอกำลังอ่านพระคัมภีร์เธอกำลังอ่านอะไรพระเจ้าวันนี้ได้ตัดกับท่านแล้วหรือยังโดยชีวิตฝ่ายสวรรค์ที่อยู่ภายในเรานี้เราสามารถที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าได้เราก็สามารถที่จะได้รับการมองเห็นฝ่ายสวรรค์เหมือนกับที่เปโตได้นิมิตที่เปโตได้มองเห็นที่ภูเขาแปลงกายเราจะต้องเป็นผู้ที่เติมเต็มด้วยชีวิตฝ่ายสวรรค์นี้แล้วก็มีสภาพฝ่ายสวรรค์เพื่อเราจะได้ยินเสียงจากพระองค์มีบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวบุตรลูกชายของข้าพเจ้าคนหนึ่งขณะที่เรากำลังกินอาหารเย็นภรรยาของข้าพเจ้าก็พูดตลกว่าวันหนึ่งเธอจะได้เล่นคอมพิวเตอร์เกมแล้วพระเจ้าก็จะบอกกับเธอว่าให้เธอหยุดเล่นเกมมันเป็นคำพูดตลกแต่ว่าก็มีหลายอย่างออกมาจากสิ่งนั้นถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับการเติมเต็มด้วยสภาพของพระองค์ก็คือชีวิตฝ่ายสวรรค์เราจะไม่ได้ยินพระองค์ตัดกับเราเหมือนกับที่พระองค์ทรงตัดที่ภูเขาแปลงกายหรือว่าอย่างเช่นให้เราหยุดเล่นเกมแล้วก็ไปอ่านพระคัมภีร์ ให้เรามาดูในพระคัมภีร์มัทธายบทที่17ข้อ1ครั้นล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรและยาโคโบและโยฮันน้องชายของยาโคโบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังและประกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างดูเถิดโมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกเหล่าสาวกนั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าซึ่งพวกข้าพระองค์อยู่ที่นี่ก็ดีถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์พวกข้าพระองค์จะทำพระพลาสามหลังที่นี่สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำดูเถิดก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้แล้วดูเถิดมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้ดีมากจงฟังท่านเถิดเราต้องการที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วก็เห็นนิมิตเช่นนี้แน่นอนว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในเวลาที่เรากำลังเล่นเกมอยู่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเราจะได้ยินพระคำเช่นนี้จากพระองค์เราจะต้องเป็นผู้ที่เติมเต็มด้วยชีวิตฝ่ายสวรรค์แล้ว เราก็จะได้ยินเสียงของพระองค์โรมบทที่11ข้อ4ถ้าหากว่าเราไม่ได้แสวงหาที่จะอยู่ในวิญญาณเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าจึงไม่น่าประหลาดเรื่องของการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมันเหมือนกับเป็นเรื่องของนิทานไม่มีผลสะท้อนเวลาที่พี่น้องขณะที่พี่น้องพูดในตอนบ่ายบางคนท่ามกลางเราก็ยังมีใจที่ไม่เชื่อความจริงก็คือว่าปากของเรานั้นบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาในเร็วนี้แต่ว่าในการประพฤติของเรานั้นเรากำลังตัดเตรียมตัวสำหรับการเสด็จมาของพระองค์อยู่หรือเปล่าสำหรับสิทธิชนบางคนวิวรณ์เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระองค์แล้วก็หมายสำคัญต่างๆที่เราจะได้มองเห็นยังคงเป็นเรื่องลึกลับหรือว่าเป็นนิทานสำหรับเราเปโตรได้บอกเอาไว้ในข้อ16บอกว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดข้าพเจ้าขออ้างถึงขอกลับไปดูที่หนังสือเจเนซิสบทที่18ข้อ18 Genesis บทที่18ข้อ16บุรุษเหล่านั้นก็ลุกขึ้นจากที่นั่นและมองไปทางเมืองโซโดมอับราฮัมไปกับท่านเหล่านั้นเพื่อตามไปส่งพระยะโฮวาห์ตรัสว่าเราจะซ่อนสิ่งซึ่งเรากระทำจากอับราฮัมหรือพี่น้องทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาในเร็ววันในวิญญาณของเราเราต่างมีความรู้สึกอย่างนั้นหมายสำคัญรอบๆตัวเราต่างเล็งถึงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาโดยเร็ววันเหมือนกับพระยาผู้อัครสาวกเปาโลหรือคนอื่นๆที่เราได้รับความเชื่ออย่างเดียวกันแต่ว่าเราทำอะไรกับความเชื่อนี้น่าเสียดายตอนที่ครอบครัวภรรยาของข้าพเจ้ากำลังเดินทางมาที่นี่เครื่องบินก็ถูกยกเลิกแล้วข้าพเจ้าก็ดูที่สัมภาระกับบางทีเราอาจจะยังไม่ได้มองเห็นเราได้แบ่งแยกเหมือนอย่างกับเหล่าสาวกทั้งสามนี้จริงๆหรือไม่ในชีวิตของเราเราในชีวิตประจำวันของเราเราจะต้องเป็นคนที่แบ่งแยกนี่มันเป็นหนทางเดียวที่เราจะได้ยินการตรัสของพระเจ้ามันเป็นหนทางเดียวที่เราจะได้รับนิมิตการมองเห็นฝ่ายสวรรค์นี้นิมิตนี้ถ้าเราต้องการที่จะประสบการณ์กับสง่าราศีอันประเสริฐนี้เราก็จะต้องเป็นคนที่มีการแบ่งแยกข้าพเจ้าตอนที่ได้อ่านบทที่หนึ่งนี้ข้าพเจ้าได้พบว่าชีวิตเขาคงได้ประสบการณ์กับเรื่องราวมากมายเปโตรได้ประสบการณ์กับเรื่องราวมากมายแล้วข้าพเจ้าก็ถามตัวเองที่โต๊ะอาหารเย็นวันนี้พี่น้องได้ถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าพี่น้องก็ถามอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโควิดกับข้าพเจ้าทำไมเราถึงไม่เห็นไม่มีนิมิตฝ่ายสวรรค์สิ่งที่พบก็คือว่าเรากำลังกระทำในสิ่งที่กำลังซ่อนตัวเองจากพระพักตร์พระเจ้าอยู่1ซามูเอลบทที่3ข้อ1ฝ ่ายกุมารซามูเอลปรนิบัติพระยะโฮวาอยู่ต่อหน้าเอลีในสมัยนั้นพระดำรัสของพระโยโฮวามีมาแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนักเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสิทธิพิเศษที่ได้ยินในสิ่งเหล่านี้เราจึงควรขอบพระคุณพระเจ้าที่เราสามารถที่จะได้ยินเรื่องราวของการเสด็จกลับมาของพระองค์แต่เราจะต้องมีความเพียรพยายามอุตสาห์ที่จะเพิ่มความเชื่อตามที่ในบทที่1ได้บอกกับเราบางครั้งข้าพเจ้าก็ถามตัวเองข้าพเจ้ากำลังตัดเตรียมตัวสำหรับการเสด็จมาของพระองค์หรือเปล่าชีวิตฝ่ายสวรรค์ที่คนอื่นมองเห็นจากตัวข้าพเจ้ามีมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในครอบครัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สำแดงสภาพฝ่ายสวรรค์ของพระเจ้าอยู่หรือไม่บางครั้งเวลาที่พระองค์ทรงปรากฏกับข้าพเจ้านั้นประสบการณ์ของข้าพเจ้าก็เหมือนอยู่ในหนังสืออาโมสบทที่8ข้อ11องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่ารู้เถิดวันเวลาก็มาถึงเมื่อเราจะส่งทุกพระภิกขภัยมาที่แผ่นดินไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ำแต่จะอดฟังพระคำของพระยะโฮวาเขาทั้งหลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโน้นและจากทิศเหนือไปทิศตะวันออกเขาทั้งหลายจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อแสวงหาพระคำของพระยะโฮวาแต่เขาจะหาไม่พบขอพระองค์ทรงกระทำให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่เติมเต็มด้วยชีวิตฝ่ายสวรรค์เพื่อที่เราจะสามารถสำแดงสภาพฝ่ายสวรรค์ของพระองค์ในหนังสือโยฮันบทที่4ได้บอกเอาไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริงผู้หญิงที่ข้าพเจ้าพบในเครื่องบินพระองค์ถ้าพระองค์จะตรัสกับเราพระองค์จะตรัสกับเราอยู่ในวิญญาณแล้วพระองค์จะทรงมอบพระคำให้กับเราเมื่อพี่น้องแบ่งพูดในบ่ายตอนบ่ายนั้นมีบางสิ่งในตัวข้าพเจ้าบอกกับข้าพเจ้าว่าบางทีเราอาจจะมีเวลาไม่ถึง2ปีข้าพเจ้าอธิษฐานว่าในการประชุมครั้งนี้พระองค์จะทรงโปรดเปิดหูของเราเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงที่พระองค์ตรัสกับเราเพื่อที่สวรรค์จะเปิดออกต่อเราเพื่อที่เราจะได้เห็นนิมิตฝ่ายสวรรค์และเราจะได้ยินอย่างชัดเจนในการ เสด็จมาของพระองค์ในหนังสือ2เปโตรในบทที่2เปโตรบทที่1ข้อ17พระสุรเสียงจากสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรานั่นหมายความว่าและเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้มาจากสวรรค์นั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่มีหูที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ปัญหาของข้าพเจ้าหลายครั้งก็คือว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่หูตึงแต่ว่าฤทธิ์เดชฝ่ายสวรรค์ที่เราได้รับนั้นเราอธิษฐานขอให้บังเกิดเป็นชีวิตฝ่ายสวรรค์และเมื่อเราดำเนินชีวิตฝ่ายสวรรค์นี้ออกมาแล้วการปรากฏฝ่ายสวรรค์นี้มันก็คือการที่เป็นตามอย่างพระเจ้าและเมื่อเราดำเนินอยู่ในการตามการที่เป็นตามอย่างพระเจ้าเราก็จะได้ประสบการณ์กับสภาพฝ่ายสวรรค์และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะได้เห็นสง่าราศีอันยิ่งใหญ่เมื่อเปโตรหลังจากที่เขาได้ประสบการณ์จนถึงเราก็ได้เห็นคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าถามตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนพี่น้องทั้งหลายเป็นพยานในการเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงจากคนเก่าให้กลายเป็นหินศิลาที่มีชีวิตนี้เราทูลขออธิษฐานทูลขอให้พระองค์ทรงเปิดตาเราไม่เพียงแต่การเปิดเผยเท่านั้นและแต่ว่าให้เราทั้งหลายรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับในวันนี้ไม่ได้แตกต่างสิ่งที่เราได้รับนั้นแต่ละคนได้รับนั้นไม่แตกต่างกันแต่ว่าเราจะต้องหล่อเลี้ยงบำรุงหล่อเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่ว่าเราใช้เวลาของเรานั้นอย่างไรสิ่งที่เราใช้เวลาอาการที่เราใช้เวลากับสิ่งไหนนั้นมันเป็นตัวกำหนดหรือว่าเป็นตัวตัดสินว่าเรากำลังบำรุงหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งใดถ้าหากว่าเราบำรุงหล่อเลี้ยงมนุษย์เก่าหรือว่ามนุษย์ธรรมชาติมันก็การปรากฏก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราบำรุงหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งของฝ่ายสวรรค์เราก็จะสำแดงปรากฏในสภาพฝ่ายสวรรค์และในการที่เรามีสภาพฝ่ายสวรรค์เราจึงได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในบรรยากาศเช่นนี้ที่เราก็จะได้รับการเตือนสติได้รับการบอกกล่าวว่าการเสด็จกลับมาของพระองค์นั้น เร็วไวแล้วจริงๆมาใกล้แล้วจริงๆเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในแต่ละวันว่าในแต่ละวันด้วยสำนึกว่าตระหนักว่าในแต่ละวันว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาโดยเร็ววันน่าเสียดายเหมือนกับที่ภรรยาของข้าพเจ้าได้ เตรียมกับจัดเตรียมกระเป๋าที่จะมาที่นี่ที่ Fountain Valley แต่ว่าเที่ยวบินก็ถูกยกเลิกข้าพเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าหรือไม่ในเวลาที่พระองค์จะในเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จมานี่เป็นสิ่งเล็กน้อยที่สิ่งที่เราสนใจหรือว่าใส่ใจในวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายสวรรค์ในชีวิตประจำวันเราใช้ในแต่ละวันเราใช้เวลากับเพื่อชีวิตฝ่ายจิตของเราดังนั้นในเรื่องของการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กลายเป็นจึงกลายเป็นหลักธรรมสำหรับเราให้เราอธิษฐานที่จะให้พระองค์ทรงเปิดตาเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาในการประชุมนี้เพื่อเราจะได้รับการเตือนสติว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงใกล้เสด็จมาแล้วและสิ่งนี้ก็จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราเมื่อถ้าว่าพระองค์ทรงปรากฏถ้าว่าสมมุติว่าพระองค์จะเสด็จมาในปีหน้าถ้าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ชีวิตของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไหมข้าพเจ้าเคยได้ยินว่าคนที่ป่วยใกล้จะตายมีเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่จะเหลืออยู่เขาตัดเตรียมตัวของเขาข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้ข้าพเจ้าถึงยังไม่ตัดเตรียมตัวเราไม่รู้เมปะบางทีเราอาจจะยังไม่ได้นิมิตนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเปิดตาเราที่เราจะได้มองเห็นนิมิตนี้จริงๆเอเมน